Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 23. apríla. Slovensko malo napokon za vlaňajšok, počas ktorého sa vystriedali tri vlády, výrazne nižší deficit verejných financií, ako bolo naplánované v rozpočte. Podľa štatistického úradu dosiahol prekvapujúco 4,9% HDP. V rozpočte, ktorý pripravila ešte vláda Eduarda Hegera, bol plánovaný na 6,4%. Zdanlivo dobrá správa však zároveň znamená, že na naplnenie rozpočtu nám chýbalo 6 miliard eur, o ktoré sme museli navýšiť naše pôžičky. A pravdou je aj to, že hospodárenie Slovenska sa vlani zhoršilo najviac zo všetkých štátov Európskej únie. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov, pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Lucia Haverlík. Podľa ministra financí Ladislava Kamenického mal štát oproti plánu vyššie príjmy, pretože vybral výrazne viac na daniach a do roku 2023 sa nakoniec zaúčtovali aj eurofondy, z ktorých sa platila pomoc vlády malým odberateľom energií. Nižší ako plánovaný deficit však v medzinárodnom porovnaní ukazuje, že hospodárenie Slovenska sa zhoršilo najviac zo všetkých krajín Európskej únie. Presunom časti eurofondov do roku 2024 chcelo ministerstvo financí nafúknuť tohtoročné príjmy a trochu z nich ubrať za minulý rok, čím by zhoršilo vlaňajšie hospodárenie. V tomto roku by potom nastal opačný efekt. Príjmy by sa opticky zvýšili, hospodárenie by vyzeralo lepšie a ľahšie by sa vykazovalo aj 0,5% medziročné šetrenie. Dnes je to už jednoznačné, že pravdu sme mali my, alebo aj Európska komisia a Národná banka Slovenska, hovorí šéf rozpočtovej rady Jan Tóth. A Kamenický ustupuje s tým, že, citujeme, rešpektuje rozhodnutie Eurostatu. Lepším vlaňajším číslam pomohlo, že niektoré výdavky rástli pomalšie, posunuli sa dodávky vojenskej techniky a aj samospráva hospodárila s prebytkom takmer 9 miliónov eur. Podľa prepočtov rozpočtovej rady odovzdávala Hegerova vláda rozpočet s deficitom 4,1%, no predchádzajúci parlament ešte schválil mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, čo deficit zvýšilo na 4,5%. Ficova vláda v závere roka zdvihla 13. dôchodky a deficit zvýšila na 4,9%. Ten je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 zhruba trikrát vyšší. Predvlani dosiahol 1,7%, teda okolo 2 miliard eur. Teraz sa schodok vrátil na vysoké úrovne, ktoré Slovensko malo v ťažkých pandemických rokoch 2020 a 2021. Vlaňajší lepší deficit nám zároveň nepomôže v tomto roku, pretože trvalé zaťaženie deficitného rozpočtu narástlo. A to je ten môj problém, priznáva Kamenický, ktorý pripravuje ozdravovanie na budúci rok. Šéf rozpočtovej rady Jan Tóth mu radiť nechce, no podľa neho je už tohtoročný rozpočet, citujeme, veľmi rozšafne nastavený. Kamenický sa tak dostal do situácie, že bude musieť konsolidovať verejné financie aspoň o 1% ročne. V tomto roku mu totiž deficit na miesto zníženia o 0,5% v skutočnosti poskočí o vyše percento. Na budúci rok by mal klesnúť na 5% a ďalej sa znižovať, aby v roku 2027, čo bude opäť rok parlamentných volieb, bol na úrovni okolo 3%. Kamenický však zatiaľ konsolidačné opatrenia v podstate ešte nezverejnil. Slovensko malo vlani dlh 56% HDP, čo je podľa štatistikov 69 miliard eur. Hodnota medziročne stúpla o 5,45 miliardy, ale v pomere k HDP sa dlh znížil, pretože ekonomika rástla rýchlejšie. V roku 2022 bol dlh na úrovni 57,7%. Napriek tomu zostáva hrubý dlh nad najvyšším sankčným pásmom dlhovej brzdy a hrozí, že bude ďalej rásť. Európska centrálna banka žiada od rakúskej Raiffeisen Bank a talianskej UniCredit Bank, aby urýchlili ukončenie finančných väzieb s Moskvou. V Rusku totiž podnikajú aj po vyše 2 rokoch od napadnutia Ukrajiny a dosahujú tam významné zisky. Nie sú to jediné banky, ktoré zostali v Rusku po napadnutí Ukrajiny, no sú najväčšie. Ich odchod pritom nie je jednoduchý. Putin predvlani zakázal obchodovanie s akciami bank, ktorých matky sídlia v úvodzovkách v nepriateľských krajinách bez jeho súhlasu. Raiffeisen Bank do skupiny, ktorej patrí aj Tatra banka, je najväčšou európskou bankovou skupinou podnikajúcou v Rusku. Vlani tam napriek redukcii biznisu zarobila 1,3 miliardy eur, čo bola polovica čistého zisku skupiny. Z Ruska ich však vyviezť nemôže. Aj pre Unicredit Bank, ktorá má takisto na Slovensku svoj biznis, je teraz ruský trh vysoko ziskový. Vlani zarobila pred zdanením takmer 900 miliónov eur, čo je skoro 8% celkového zisku skupiny a násobne viac ako pred vpádom Rusov na Ukrajinu. Raiffeisen Bank povedala minulý týždeň investorom, že od Európskej centrálnej banky očakáva žiadosť, aby zredukovala biznis v Rusku rýchlejšie a výraznejšie, ako predpokladala vo svojich plánoch. Podľa agentúry Reuters je pravdepodobné, že aj Unicredit Bank dostane po mesiacoch diskusií od Európskej centrálnej banky tzv. Právne záväzný príkaz, čo je predposledný krok pred sankciami. Raiffeisen už vyše roka vyjednáva o predaji ruskej céry, no bez výsledku. K peniazom sa skúšala dostať aj okľukou pomocou obchodu s akciami rakúskej stavebnej firmy Strabag, ktorú spoluvlastní ruský oligarcha Oleg Deripaska. Raiffeisen by tak znížila svoju majetkovú pozíciu v Rusku a tým aj rizika ruského podnikania. Lenže Deripaska je na sankčných zoznamoch a pred takýmto obchodom banku varovali aj Spojené štáty. Najväčšou výzvou pre Európsku úniu je, aby sa stala taká inovatívna, ako sú USA alebo Čína, hovorí Michiel Schäfer, šéf prestížneho grantového programu na podporu inovatívnych biznisov EIC Accelerator. Zmenšenie zaostávania pritom nie je len úlohou západoeurópskych krajín, ale celej únie. A v strednej a východnej Európe by na to mali byť výborné podmienky, pretože v prepočte na počet obyvateľov je tu viac ľudí s vedeckými a technickými titulmi ako na západe. Preto sa už výskumné centrá presúvajú za vzdelanou pracovnou silou zo západnej Európy smerom na východ. A Slovensko by podľa experta mohlo mať vlastnú inovačnú agendu. Ako to funguje dnes? Veľa talentov z regiónu, hlavne z akademickej sféry, odchádza do Holandska, Dánska, Švédska alebo Fínska. Sú tak, citujeme, vytrhnutí z vlastného kontextu, hovorí Schäfer. Inovačné centrá pritom potrebujeme v celej Európe. Vznikať môžu tam, kde sú dobré univerzity. Pri rozdeľovaní grantov sa ukazuje, že až 95% úspešných uchádzačov sú tými, ktoré pôsobia v univerzitných mestách. Dnes však až 85% grantov smeruje do pôvodných 12 členských štátov Európskej únie. A na príklade Českej republiky sa ukazuje, že ak aj grant získajú týmy zo strednej a východnej Európy, úspešní uchádzači sú len z Prahy, z menších miest už nie. Keďže v západnej Európe čoraz viac chýbajú ľudia s potrebnými schopnosťami, niektoré výskumno-vývojové oddelenia sa už presúvajú a vznikajú nové inovačné centrá ako Wrocław, Sofia či Praha. Bratislava by medzi ne mohla patriť tiež. No v niektorých odvetviach sa už podľa Schäfera začínajú črtať podobné príležitosti aj v menších mestách. Šancu by tak v strojárstve, ktoré je na Slovensku dominantné, mohli mať napríklad aj Košice alebo Prešov. Na Slovensku sú špičkové firmy, ktoré dodávajú svoju produkciu pre nemeckých a francúzskych výrobcov. Pritom sa dá veľa zlepšiť v kvalite ich výroby, v znižovaní ich energetických potrieb a podobne, hovorí Michiel Schäfer s tým, že svoju vlastnú inovačnú agendu by Slovensko mohlo nájsť práve takto. A na záver tri dôležité správy zo sveta. Predseda Ruskej štátnej dumy navrhol skonfiškovať majetky Západu. Vyacheslav Volodin tak reagoval na víkendové schválenie zákona v americkej snemovni reprezentantov, ktorý umožní vláde zhabať zmrazené ruské aktíva v USA a poslať ich Ukrajine. Rusko, citujeme, má teraz všetky dôvody prijímať obdobné rozhodnutia vo vzťahu k zahraničným aktívam, povedal Volodin. V zahraničí je zmrazených približne 280 miliárd dolárov ruských aktív, no v USA iba 5 až 6 miliárd a podľa Volodina chce Washington vyprovokovať Európsku úniu, aby urobila rovnaký krok. Ceny ropy klesajú, keďže na trhu poľavili obavy z napätia na Blízkom východe. Severomorská ropa Brent sa včera predávala za menej ako $87 za barel. Ceny smerom nadol tlačia aj obavy z globálneho ekonomického vývoja, rastúce zásoby ropy v USA a opatrný postoj amerického Fedu k znižovaniu úrokov, ktorý podporuje kurz dolára. Silnejší dolár ropu predražuje a aj tým znižuje dopyt. Rusko sa vo februári stalo pre Čínu už najdôležitejším dodávateľom potrubného plynu. Na druhé miesto odsunulo Turkmensko. Gazprom plynovodom Sila Sibíry exportoval do Číny 2,5 miliardy kubických metrov, Turkmensko o 100 miliónov menej. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.